สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันนะคะทั่วประเทศเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ก็สดใสสดใสกันมาอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆที่จะมานำเสนอกันในช่วงของรายการของเราวันนี้ค
่
ะ
คุณอนุมาบอกว่าสดใสนี่มันหมายถึงสดใสเข้าหน้าหนาว
เข้าหน้าหนาวค่ะพ่อ
โอ้ช่วงนี้ก็ขนเสื้อผ้าออกมาใส่นะ
พฤศจิกแล้ว
เห็นกรมอุตุเขาบอกว่าอุณหภูมิจะลดลง
ใช่ค
่
ะ
ไอเราก็เตรียมเสื้อกันยกใหญ่เลยนะตอนนี้ก็ยังนึกไม่ถึงว่ามันหนาวตรงไหนนะตอนนี้ก็เลยใช้วิธีแบบง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับก็เปิดแอร์แรงนิดนึง
เปิดแอร์แรงนิดนึง
ครับ
ใครมีเสื้อหนักกันหนาวนะคะก็รีบออกมาซักนะคะเพราะว่าคุณจะได้มีโอกาสใส่แค่วัน2วัน
ครับ
นะคะ
มาเร็วเคลม
มาเร็วเคลมเร็ว
ครับก็ปกติภูมิอากาศในประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงไงล่ะแต่ปีนี้เท่าที่ผมสังเกตอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มกังวลนะวันก่อนผมตามข่าวเนี่ยผมเพิ่งได้ยินมาไม่นานมานี้ว่าน้ำท่วมนะเผลอแป๊บเดียวได้ยินฝนแรงอีกเออแล้วบอกว่าอีกแป๊บนึงก็หนาวอีกเดี๋ยวก็จะมาร้อนอีกแล้วตกลงเราปรับตัวยังไง
มีหลายฤดู
ครับ
ค่ะ
ก็คิดไปคิดมาก็ต้องเตรียมการกันแล้วครับว่าเราจะเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศภูมิอากาศได้อย่างไรนะครับเรื่องที่จะสมบูรณ์พูนสุขเหมือนในอดีตคงไม่มีแล้วครับนะชุ่มฉ่ำเย็นสบายนี่คงจะหายากแล้วโดยธรรมชาตินะตอนนี้ถ้าจะให้มันสุขสบายก็ต้องอยู่ในห้องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ก็มีความสำคัญนะเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่ก็จะมีผลกระทบ
เพราะว่าเหมือนช่วงหน้าหนาวปุ๊บนอกจากจะรักษาสุขภาพแล้วบางคนก็มีการวางแผนท่องเที่ยวเพราะปีนี้ค่ะเพิ่งครม.เพิ่งประกาศไปค่ะพอ.หยุดยาวติดต่อกัน5วันค่ะใครจะไปไหนเนี่ยวางแผนแพลนกันดีๆเลยจะไปเที่ยวมือทั้งเหนือหรือว่าทางอีสานเพราะว่าจะได้ไปซึมซับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆกันค่ะ
ก็ถ้าจะคิดเดินทางไกลน
ะ
ผมว่าเตรียมแผนไว้เลยลงปฏิทินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซตกำหนดวันเดินทางแล้ววันหยุดงานอย่าให้วันเดินทางกับวันหยุดงานเป็นวันเดียวกันนะเพราะถ้าที่ผม
ม
า
จะรีบ
มันจะรีบแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าฉุกละหุกเราเคยผมเองเวลาประชุมอยู่ที่ศูนย์ในการความปลอดถนนเนี่ยเวลารับรายงานก็จะตกใจมากเลยมีบางคนที่เราวิเคราะห์หลังจากเกิดเหตุเนี่ยพบว่าบ่าย4โมงเย็นน่ะออกจากโรงงานนะฮะแล้ว2ทุ่มก็อยู่บนถนนแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุตอน3ทุ่มอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้เลยคือไม่ได้พักผ่อนรีบแล้วก็บางครั้งมันก็มีปัญหาเรื่องง่วงหลับในตามมานะอันนี้ก็จะเกิดปัญหาดังนั้นปีนี้มีเวลารัฐบาลประกาศให้หยุดยาวผมเข้าใจแล้วล่ะรัฐบาลอยากให้เราไปเที่ยวไกลบ้านหน่อยแล้วก็อยากให้เราใช้เงินกันเยอะ
นะมีเวลาอยู่กับครอบครัวนานๆแบบนี้ค่ะ
ที่จะได้มีความสุขแต่ความสุขเหล่านี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะฮะก็ต้องเตรียมเงินไปเยอะๆหน่อยนะฮะพักผ่อนให้มันเพียงพอและขณะเดียวกันถ้าเกิดท่านเดินทางไกลเนี่ยผมแนะนำเลยครับตรวจเช็ครถให้พร้อมนะบางคนเขามีรถใหม่ก็คงไม่กังวลเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครที่ใช้รถอายุเกินกว่า5ปีไปต้นไปตอนนี้ก็ต้องวางแผนแล้วจะไปตรวจสภาพวันไหนรถที่จะเดินทางไกลนะก็แนะนำแบบง่ายๆนะครับคือสภาพรถเนี่ยล้อยางช่วงล่างเนี่ยต้องพร้อมนะฮะแล้วขณะเดียวกันต้องมีเรื่องของการตรวจเช็คเรื่องของเหลวนะแล้วมันเบรกนะมันเกียร์นะครับพร้อมหรือยังนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะระบบระบายความร้อนพอรถวิ่งไกลเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่ว่ารถไปเสียกลางทางนะแทนที่จะได้เที่ยวเนี่ยไม่สนุกนะครับไม่รู้จะกลับยังไงต่างหากจะไปไหนต่อก็คงจะยากก็ถ้าเดินทางไกลก็ตรวจเช็คให้พร้อมนะทั้งรถแล้วก็เส้นทางด้วยนะครับคุณออนอยู่มาจะไปไหน
ปีใหม่นี้ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันต้องวางแผนกันอีกทีนึงค่ะ
มาอยู่ที่ศูนย์ด้วยการความทันกับผมไหม
เดี๋ยวให้พออยู่พออยู่7วัน
ครับผมเกือบ15ปีมานี้นะครับผมเวลาเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เนี่ยผมจะไม่ไปไหนแล้วครับนอกจากที่ประชุมเจ 7วันอยู่ที่ห้องประชุมตลอด
เหมือนต้องฟังรายงานสถานการณ์แล้วรวมถึงการวางแผนแก้ไขไม่ให้มันไม่ให้เกิดในวันต่อไปให้ม
ัน
ลดความเสี่ยงลง
จะเห็นว่ารัฐบาลก็จะออกมาตรการเราก็อยากรู้ว่ามาตรการแต่ละมาตรการเนี่ยมันทำได้แค่ไหนก็ต้องดูตัวเลขประกอบและขณะที่ดูตัวเลขเราก็จะดูข่าวของการรายงานของสื่อมวลชนไปพร้อมๆกันว่าจังหวัดนี้ทางผู้ว่าเขาเตรียมการยังไงนะคนชาวบ้านเขาเดินทางหนาแน่นแค่ไหนแล้วเวลาเกิดเหตุเราก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วถ้าเกิดทำทันหรือว่าแก้ไขทันเราจะป้องกันมันยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเนี่ยเขาให้ความสำคัญแต่ด้วยว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าพรามไทม์ประชาชนก็เดินทางมีแต่ฉลองกินนะไม่ค่อยเปิดทีวีดูสื่อเท่าไหร่วิทยุก็ไม่ฟังนะถ้าเปิดวิทยุก็เปิดเพลงอย่างอื่นนะงั้นข่าวคราวที่เป็นข้อมูลสถิติในช่วงเทศกาลเนี่ยก็ต้องอาศัยคนที่ดูเนี่ยช่วยบอกกันก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนที่ชอบฟังข่าวหรือชอบดูข่าวนี่ก็อย่าลืมนะครับเวลาดูข่าวเสร็จแล้วก็เอาไปเล่าต่อคนในครอบครัวด้วยนะอย่างรายการเราเนี่ยคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยท่านผู้ฟังฟังแล้วอะไรที่เป็นสาระสำคัญอะไรที่เป็นประโยชน์อย่าลืมนะบอกต่อนะบอกต่อไปยังคนที่เรารักคนที่เรารู้จักท่านใดที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ลูกใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ก็อย่าลืมเอาไปเล่าเขาหน่อยนะจะได้ประโยชน
์
กับคนในครอบครัว
ค่ะ
ครับวันนี้คุณเอามามีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่ฟังครับ
ก็มีเรื่องในเรื่องของที่นโยบายเรียกว่าเป็นความห่วงใยนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม
ครับ
ที่ท่านมีนโยบายเรื่องของการติด GPS
ครับ
ติด GPS ในรถทุกคันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยกันลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับพฤติกรรมการขับขี่นะเรื่องของความเร็วรวมถึงการลดการก่ออาชญากรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสเหมือนกันว่าโอ้ถ้าติดไปแบบนี้ประชาจะเพิ่มภาระให้ประชาชนไหมนะคะพอติดเครื่องนึงอ่ะต้องหลายพันเราต้องมาเสียค่ารายเดือนอีกมันเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนมากเลยแล้วก็มันเป็นการแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยถูกต้องไหมโอ้มีกระแสมากมายเลยค่ะ
ครับก็ก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับคำว่า GPS กันนิดนึง
ค่ะ
GPS นี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกชนิดหนึ่งนะฮะที่ใช้ควบคุมเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถนะโดยติดตั้งไว้ในตัวรถนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปตัวรถสามารถสังเกตได้ตั้งแต่การใช้ความเร็วนะการจอดการเขาเรียกว่าหยุดในเส้นทางที่ไม่ควรจะหยุดไอ้พวกนี้จะรู้หมดเลย
รู้หมดเลย
แต่ว่ามันก็อยู่ที่ออปชันนะผมเห็นมันมีบริษัทหลายเจ้าที่ติดแล้วก็คอยช่วยเหลือในเรื่องการรายงานว่ารถที่ติด GPS แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ทำให้เจ้าของรถเนี่ยรู้พฤติกรรมของคนขับมากขึ้นรวมทั้งกลไกของรัฐที่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีแม้ท่านก็สวิงพอสมควรนะก่อนหน้านี้ก็เสนอเรื่องจะให้ใช้ความเร็ว
120ถนน4เลน
พอมาไม่นานท่านก็เสนอให้ติดตั้ง GPS
เรียกว่าห่วงใย
ห่วงใยก็เข้าใจได้เพราะว่าหน้าที่ของท่านตอนนี้ก็คือนอกจากจะทำถนนให้มันสะดวกแล้วก็อยากให้เกิดความปลอดภัยด้วยไอ้การที่จะปลอดภัยเนี่ยการเสนอใช้เทคโนโลยีนี่ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนจับมาคอยตรวจนี่ผมว่าไม่ไหวแล้วมันเยอะ
เพราะว่าทุกวันนี้ในเรื่องของความเร็วแล้วก็มีอะไรนะกล้องที่จะเรียกว่าดูความเร็วแล้ว
คือ
ตรวจจับความเร็ว
คือในต่างประเทศตอนนี้เขาไปไกลกว่านี
้
เอากล้องที่ติดตามข้อสองข้างทางเนี่ยเขาสามารถพัฒนาไปเชื่อมโยงกับการใช้ความเร็วคือระบบ GPS ของแต่ละรถแต่ละคันได้แล้วจนกระทั่งเขาสามารถที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้แหละผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีท่านคงจะมองถึงประโยชน์แต่ว่าความพร้อมคนไทยนี่สิจะเป็นปัญหาใหญ่
เหมือนกับว่าเรื่องนี้ต้องมีกันว่าต้องมีเขาเรียกว่าประชามติศึกษาผลกระทบวิจัยเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าเหมือนกับมีหลายเสียงเหมือนกันบอกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ดีโอ้คิดไปเลยค่ะว่าเอ้ยเหมือนกับว่าเอ้ยแม่บ้านจะรู้ไหมจะเป็นการแบบเช็คแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยเพิ่มภาระไหมโอ้โหเยอะเลยค่ะ
อันนี้มันเป็นเรื่องปกติของประเทศที่ไม่ได้คิดคนเทคโนโลยีเองอย่างไทยเรานะคือไทยเราในส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเองเทคโนโลยีพวกนี้ก็ซื้อเข้ามาแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยที่เราอาจจะยังขาดความพร้อมความพร้อมแรกที่เราไม่พร้อมเลยคือเรื่องเงินนี่แหละ นะ
ใช่เพราะว่ามัน
ราคามันไม่ได้ถูก
หลายพันอยู่ค่ะ
แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องถ้าเรามาเปรียบเทียบเนี่ยก็เห็นบางคนซื้อใส่รถแพงกว่าเครื่องติด GPS อีกน
ะ
บางคนออกรถใหม่มาเนี่ยทุ่มทีเดียวเลย 200,000 นะเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม
่เอ๊ะรู้สึกจะไปทุ่มกับเรื่องที่ไม่ค่อยได้จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแต่เป็นความชอบ
เป็นความชอบเป็นความบันเทิงนะรื่นเริงใจของแต่ละคนบางคนก็เปลี่ยนยางนะฮะจากที่บริษัทเขาให้มายังไม่หนำใจนะจัดไปเส้นละ 20,000 นะ4เส้นก็ 80,000 ใช่มั้ยบางคนก็มาไปซื้อกล้องติดรถมาก็อันเดียวไม่หนำใจเนี่ยรถผมมี3อัน
หน้าข้างหลัง
ใช่ครับ
เซ็นเซอร์ข้างหน้าหลังนะคะ
ใช่ครับจริงๆแล้วเราก็ลงทุนไปไม่น้อยนะฮะณวันนี้ถ้าเกิดเราจะลงทุนอีกสักชิ้นนึงเรื่อง GPS ผมคิดว่าไม่น่าจะแปลกแต่เพียงแต่ว่าเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยผลประโยชน์มันตกกับใครซึ่งรัฐมองว่าจะใช้ประโยชน์ในการที่จะกำกับดูแลไม่ให้ขับเร็วแต่เอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะเนื่องจากว่าระบบ GPS เนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกเทศซะทีเดียวมันจะต้องมีการจดทะเบียนขึ้นกับบริษัทที่จำจัดจำหน่ายเอออันนี้แหละคือโจทย์ที่รัฐบาลต้องไปคิดว่าจะใช้ประโยชน์ถ้าใช้ระบบเดียวกับรถสาธารณะเนี่ยผมคิดว่ายังต้องปรับปรุงอีกเยอะเพราะวันนี้เราเจอปัญหาเรื่องรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถปรับอากาศรถวิ่งระหว่างเมืองนะฮะรถตู้รถแท็กซี่รถกลุ่มนี้ตามกฎหมายถูกบังคับให้ติด GPS ไปแล
้
วแต่ว่าปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือกำกับดูแลได้ทีนี้เรากำลังมองสภาพปัญหาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรถส่วนบุคคลซึ่งมีไม่น้อยกว่า20ล้านคันซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราจะควบคุมเนี่ยจะควบคุมยังไงในขณะที่มีหลักล้านหรือหลักแสนเนี่ยคุณยังคุมไม่ได้อะนะทุกวันนี้เรายังเจอรถตู้ตัวดีขึ้นมาเยอะนะคือลดความเร็วลงละแต่ก็ยังไม่ 100%
แล้วก็ตอนนี้เราก็ได้มีการเหมือนกับพัฒนา
ใช่ครับ
อาจจะมีการเปลี่ยนรถตู้ไปละมันเป็นรถมินิบัสแทนเพิ่มความปลอดภัยซึ่งบางเส้นทางก็ได้มีการเปลี่ยนไปแล้วด้วย
ครับ
ค่ะ
คือระบบพวกนี้เราต้องเอาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะพิสูจน
์
หรือโชว์ความสามารถหรือโชว์ประสิทธิภาพผมเห็นด้วยนะครับถ้าเราจะกำกับดูแลให้รถในประเทศเราเนี่ยวิ่งอยู่ในร่องในรอยขับอยู่ในระเบียบวินัยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแต
่
ขอให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะที่คนไทยสามารถรับได
้
นะแล้วก็คนส่วนใหญ่เห็นพ้องนะคือไม่คิดว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยหมดหรอก
ค่ะซึ่งล
่
าสุดค่ะล่าสุดค่ะผอ.ทางท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะท่านจิรุธวิสารจิตนะคะท่านก็ได้มีการได้รับมอบหมายมาจากทางกระทรวงคมนาคมเลยค่ะให้ไปศึกษาการติดตั้ง GPS tagging ในรถที่เขาประกาศมาไปศึกษาถึงผลกระทบต่างๆข้อดีข้อเสียนะผลกระทบที่ว่าถ้าสมมติติดแล้วอ่ะมันจะส่งผลดีหรือผลเสียความคุ้มค่าตรงนี
้
ให้ไปศึกษามารวมถึงให้ประสานงานกับเรียกว่าภาคอุตสาหกรรมยานยนต์คนที่จะเป็นคนติดตั้งเป็นคนผลิตมาค่ะว่าสามารถที่จะลดราคาอะไรยังไงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็หลักๆคือผลิตแล้วติดมาเลย
ค่ะ
นะขายมาพร้อมกับอุปกรณ์เหมือนอื่นเลยเหมือนไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรเนี่ยทำมาให้มันครบเหมือนกันเลย
ค่ะ
แต่ที่ผมเป็นห่วงคือค่าใช้จ่ายรายเดือนตอนนั้นถ้าโจทย์นี้ถ้าเกิดท่านรัฐมนตรีมีนโยบายว่าไม่ใหส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องไปดูตรงนั้นว่าเราจะเป็นบทบาทของรัฐได้ไหม
ค่ะ
นะคือที่จะทำยังไงให้สัญญาณ GPS ที่ติดตั้งเนี่ยเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยแล้ว
มันมีมากับรถเลย
มีมากับรถเลยแล้วรถทุกคันต้องลงทะเบียนรัฐสามารถเข้าไปกำกับดูแลได้ด้วยนะว่ารถคันนี้ระบบเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละคุณอนุมาครับเพราะว่าเจตนารมณ์คือใช้เทคโนโลยีควบคุมพฤติกรรมการขับขี่
ใช่ซึ่งเป็นนโยบายหลักเลยเป
้
าประสงค์หลักเขาเลยคือการควบคุมพฤติกรรมการขับขี
่ก็ต้องคำนึงถึงกลุ่มคนที่จะไปดัดแปลงคนที่จะไม่ยอมทำตัวโดยง่ายพวกนี้ก็ต้องไปคิดกันแต่ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่าต้องศึกษาให้ครบนะก็นโยบายดีๆนะถ้าจะเดินต่อไปได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลแล้วการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับนโยบายบางอย่างดีก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายนโยบายไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือไม่ได้ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะอย่างก่อนหน้านั้นเคยมีแนวคิดหลายเรื่องเลยตอนนั้นเนี่ยผมยังจำได้เลยห้ามบังท้ายกระบะนะก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องฟิล์ม กรองแสง
ต้องกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไง
ออกกฎหมายมาเสร็จเรียบร้อยท้ายสุดก
็
ยกเลิกไปเพราะอะไรเพราะว่าเวลามีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายที่ฝ่ายปฏิบัติจะต้องทำงานเรื่องข้อมูลเรื่องสถิติอย่างชัดเจน
ต้องซัพพอร์ตดีๆข้อมูลแน
่
นๆ
แล้วก็ให้ความรู้กับสังคมไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะประกาศอะไรก็มาประกาศเสร็จทำไม่ได้เลิก
บางทีเกิดแรงต้านนะคะ
ใช่ครับคือเรื่องดีๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ทำงานให้สอดรับเนี่ยก็กลายเป็นของไม่น่าเสียดายไปเลยนะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากท่านรัฐมนตรีท่านมีแนวคิดเช่นนี้เนี่ยก็อยากฝากไปยังฝ่ายปฏิบัติโดยเฉพาะอธิบดีกรมขนส่งทางบกก็จะต้องไปเร่งหาข้อมูลก็ไม่ยากหรอกครับตอนนี้มีองค์ความรู้จำนวนไม่น้อยทั้งในต่างประเทศแล้วก็มีคนทำงานเรื่องนี้มาล่วงหน้าทั้ง10กว่าปีในประเทศเราอยู่แล้วเพียงแต่ท่านฟังเสียงคนข้างนอกบ้างนะเราฟังประชาชนให้มากขึ้นแล้วเวลาออกแบบก็ออกแบบให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะแล้วก็ให้คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้คนที่ชอบทำผิดบ่อยๆเนี่ยถูกจัดการถูกปรับเปลี่ยน
อย่างเป็นรูปธรรมถูกควบคุมอย่างถูกต้อง
มันก็จะท้อนว่าเราทำแล้วได้ผลจริงแต่ถ้าติดตั้งไปแล้วคน60ล้านต้องติดแต่คุมอะไรไม่ได้เลยอันนี้แหละจะ
ปัญหาแล้วแถมต้องเสียเงินด้วย
ใช่อันนี้จะเป็นปัญหา
ทุนที่ศูนย์เปล่า
ใช่ครับ
นะคะค่ะก็อย่างที่มีข้อมูลนะคะบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้พอเขาจะไปศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็จะมีความชัดเจนภายใน1ปีหลังจากนี้ประมาณ1ปีจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ดำเนินการต่อไปว่าควรที่จะสานต่อไหมนโยบายนี้หรือว่าควรที่จะหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็ศึกษาอีกทีนึงไหมให้รอบคอบเดี๋ยวจะมีความชัดเจนศึกษา1ปีนะพอนานไปหรือเปล่าหรือว่ากำลังพอดีคะนี่
มันก็แล้วแต่ถ้าเขาเลือกจะหยิบเอาข้อมูลที่มีอยู่เดิมที่มีคนศึกษาไว้เดิมก็ไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีหรอกครับพรุ่งนี้ก็มีละนะฮะแต่ถ้าจะศึกษาเองนับหนึ่งใหม่อันนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีก็แล้วแต่ว่าจะศึกษาแค่ไหนด้วยถ้าจะเอาลึกถึงขั้นความคุ้มทุนจุดคุ้มทุนก็รอกันไปอีก3ปี4ปี
เพราะมันต้องดูเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวงต่างๆ
ใช่ครับมันต้องไปแก้ให้สอดรับกันหมดว่าอะไรบางที่ต้องปรับต้องแก้แต่ว่ามันก็มีหลักคิดอยู่2หลักคิดนะคุณออนุมาคือเราใช้เทคโนโลยีคุมพฤติกรรมคนให้ปฏิบัติกับเราสอนคนให้ปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องคุม
โอ้อันนี้น่าคิด
นะคือเราเชื่อกันว่าการออกใบขับขี่เนี่ยถ้าออกอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็สามารถควบคุมพฤติกรรมคนได
้แต่เหมือนกับที่ผ่านมาเรื่องนี้พูดยากพฤติกรรมคนไทยคุมยากจริง
ๆ
เราต้องยอมรับบริบทตรงนี้ด้วยไหมคะ
ผมอาจจะไม่มองเหมือนกับที่คุณอนุมามองทั้งหมดนะผมคิดว่าเหตุที่คนไทยมีพฤติกรรมเช่นนี้เพราะเราคุมไม่เป็นมั้งฮะเพราะว่าเราทำยังไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราทำเต็มประสิทธิภาพแล้วคุมไม่ได้เนี่ยเราก็ว่าเราคนไทยเราหัวแข็งแต่ผมมาดูแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่อ่ะคือเรายังไม่ได้กำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ายกตัวอย่างไปสอบใบขับขี่เนี่ยบางคนก็ยังกลับมาเล่าผมอยู่เลยว่าเนี่ย
แป๊บเดียวได้เหรอ
แป๊บเดียวยังไม่ได้ไปล่ำไปเรียนอะไรไปนั่งดูวิดีโออย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังปรากฏเหตุการณ์แบบนี้ให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดแล้วเช่นเดียวกันเราพบว่าบนถนนเนี่ยแม้ว่าไม่มีใบขับขี่ก็ยังปล่อยให้ขับได
้
นี่ไงเพราะว่ามันยังมีคนที่หลุดขึ้นไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้คนทั้งที่เขาผ่านเกณฑ์เขาก็เดือดร้อนนะแล้วเช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนไม่ใช่เป็นคนขับรถเร็วอย่างผมเนี่ย90นี่ผมก็หนาวแล้วเพราะผมเป็นคนขับรถช้านะ60นี่คือมาตรฐาน80นี่คือรีบล่ะนะถ้าวันไหนขึ้น90วันนั้นแสดงว่าผมเนี่ยรีบสุด
รีบมากๆ
รีบมากๆ
ค่ะ
แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเขาบอกว่าเนี่ยขวางเขาช้าเขาขับ160
มันผิดบีบแตรไล่ด้วยนะ
แต่เวลาจะออกมาตรการเนี่ยมันต้องรับหมดไอ้คนที่ขับ60ก็โดนด้วยต้องติดตั้งด้วยนะซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็ต้องมาดูว่าเราจะเลือกใช้วิธีการไหนมันมีเรื่องในอดีตที่เคยพูดติดกันมาน
ะ
ว่าถ้าเราจะบังคับให้ได้รถที่มีประสิทธิภาพต้องทำอย่างไรนะชายคนแรกก็เสนอมาว่าถ้าอยากจะได้รถมีประสิทธิภาพก็เปลี่ยนรถใหม่สิ
พอเหมือนกับว่ารถที่ใช้อยู่แบบเครื่องอาจจะเก่าแล้วเลยแล้วมันยังไม่แบบ full option อ่ะเปลี่ยนใหม
่คนที่สองก็มาเสนอเหมือนกันก็ตรวจสภาพทุก6เดือนได้ไหม
ความพร้อมจะได้ดูว่ารถพร้อมไม่พร้อมจะได้อันไหนที่ไม่พร้อมอะไรคนหมดอายุเปลี่ยนก็จะได้มีความปลอดภัยประมาณนี
้คนที่สามมาเสนอว่าก็ตรวจควันดำสิอันนี้ถูกสุดเลย นะไอ้คนแรกลงทุนหลายแสนน
ะ
เป็นล้านเปลี่ยนรถใหม่แต่คนต่อมาบอกว่าตรวจสภาพทุกๆ6เดือนนี่ก็ต้องเสียเงินบ่อยหน่อย 4-5,000 ต่อเดือนต่อครั้งแต่คนสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยตรวจควันดำคือใครไม่ดำก็ผ่านไอ้คนที่ดำก็แปลว่าเครื่องมันไม่ดีละนี่คือปัญหาเดียวนะแต่เราสามารถออกแบบวิธีการแก้ไขได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการขับรถเร็วการดื่มสุราแล้วขับในประเทศซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลยแต่ถ้าเราจะออกมาตรการก็ต้องคำนึงให้ดูว่าอันไหนที่เหมาะสมกับคนไทยแต่ภายใต้ทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้หมายความไม่มีกฎหมายไม่ได้มีมาตรการนะเรามีกฎหมายเรามีมาตรการจำนวนมากที่ออกมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาเนี่ยนะแต่สิ่งที่เราขาดคือการบังคับใช้อย่างจริงจัง
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยยังอ่อนเปรี้ยเพียแรงนะฮะยังมีปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะไม่มีคนไม่มีเครื่องมือเนี่ยคือยังถูกนำมาในที่ประชุมตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผมอยู่ในแวดวงของคนทำงานเรื่องบัตรถนน
จริงค่ะเราได้ยินเสียงสะท้อนนี่มาตลอด
ใช่ครับ
ค่ะ
คือยังพูดประโยคเดิมๆนะคนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะฮะเสาหลักนะไม่มีคนนะ
ของไม่พร้อม
ของไม่มีขาดอุปกรณ
์
งบประมาณไม่มีพูดปัญหาแบบนี้มา 20-30 ปีแล้วในขณะที่หน่วยงานอื่นเขาก็ไปกันไกลแล้วแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเรื่องนี้ก็ยังพูดปัญหาเดิมๆอยู่ซึ่งมันน่าคิดนะน่าคิดว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาเรื่องคนไทยการขับรถคนไทยหรือว่ามีปัญหาเรื่ององค์กรกันแน่นะส่วนตัวผมฟันมานานและฟันธงมานานแล้วว่ามีปัญหาที่องค์กรครับท่านครับ
เพราะว่าพอพยายามผลักดันเรื่องการเรียกไงแก้ไขเรื่องการกำกับกลไกการกำกับ ดูแล
คือคนมีตั้ง60กว่าล้านใช้รถกันทุกวัน
ค่ะ
เราจะให้ใครมานั่งนับมานั่งจับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องออกแบบระบบที่มีความพร้อมเราวันนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Thailand 4.0 5.0 เนี่ยมันเอื้อทุกอย่างแล้วเราควรใช้เทคโนโลยีมากำกับดูแลแต่คำว่าเทคโนโลยีฉบับที่ว่าเนี่ยมันต้องถูกออกแบบอย่างถูกต้อง
เหมาะสมด้วย
เหมาะสม
แล้วก็เหมือนกับต้องมาช่วงที่มันพอดีกันไหมคะพอเจาะพอเหมาะมันใช่ว่าเอ้ยช่วงนี้ผุดเลย
ครับ
โดนค่ะ
คือทุกอย่างมันมีต้องคิดให้มันเชื่อมโยง
ค่ะ
การเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยเฉพาะผมดันมาเป็น10กว่าปีกว่าจะลงมือทำก็ทำกันกระปิดกระปลอยก่อนจะเปิดก็เปิดให้ดูนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมว่าทั้งตำรวจทั้งขนส่งก็ต้องกลับไปทบทวนวันนี้เรายังมีปัญหาบนถนนเราหนึ่งเราปล่อยให้คนที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถมาใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนที่เขามีใบอนุญาตขับขี่ซึ่งสร้างความเสี่ยงนะอันที่สองเราพบคนที่ทำผิดซ้ำๆซากๆนะชนคนเจ็บเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถูกจับถูกดำเนินการเนี่ยมาบ่อยครั้งแต่ก็ยังขับรถได้อยู
่
เห็นไหมคนที่ทำผิดซ้ำผิดซากก็ยังอยู่บนระบบในระบบได้อยู่มันต้องออกให้ได้สุดท้ายนะคนที่เขาเกิดเหตุแล้วเนี่ยระบบของเราแทบจะไม่มีช่วยเขาเลย
การช่วยเหลือเยียวยา
ใช่ฮะ
บางทีเกิดเคสหลายเคสที่เราเห็นกันนะคะบางทีสูญเสียทั้งครอบครัวแล้วลูกอยู่คนเดียว
ก็ตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าล่มสลาย
ค่ะ
ในระดับครอบครัวล่มสลายระดับชุมชนเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งก็ไปกันเกือบหมดอ่ะนะเหลือเด็กเด็กไว้คนเดียวแล้วถามว่าใครจะเลี้ยงดูอันนี้คือทั้งระบบเนี่ยผมคิดว่ามันยังเป็นปัญหาถ้าหากว่าเราจะขยับต้องขยับอย่างเป็นระบบเราก็เชื่อว่าถ้าหากรัฐจะใช้เทคโนโลยีรัฐจะใช้วิทยาการสมัยใหม่มันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และผมก็เชียร์ด้วยนะครับแต่ท่านต้องทำอย่างจริงจังอย่าทำเพียงแค่มุมใดมุมหนึ่งนะอย่าทำแบบ standalone หรือที่เรียกว่าลงทุนซ้ำๆอ่
ะ
นะเราชอบลงทุนเยอะแต่ได้ผลน้อยสาเหตุเพราะเราไม่ยอมลงรอยกันไม่ยอมใช้ข้อมูลเดียวกันนะต่างคนต่างเก่งเนี่ยแล้วก็เอาเงินไปทุ่มทำของใครของมันแล้วท้ายสุดก็มาโวยวายว่าไม่ได้ผลไม่มีประสิทธิภาพ
เหมือนกับที่เขาบอกว่ามันยังไม่เป็นเอกภาพ
ใช่ครับ
คำนี้นะคะมันก็ต่างคนต่างทำงบเธออะไรเงี้ยงบของคุณงบของหน่วยไหนก็ใช้ของตัวเองไป
ครับ
นะคะอันนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนกับที่เราพยายามผลักดันมาตลอดพอที่น่าจะมีองค์กรกลางอะไรเงี้ยมาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียที
ใช่ครับ
ก็หวังว่ามันจะเป็นไปได้ในเร็วๆวันนี้นะคะ
ครับก็ไม่ยากครับเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองดูต่างประเทศเขาบ้างน
ะ
ไปศึกษาเนี่ยบรรดาหลายหน่วยงานที่ชอบไปดูงานต่างประเทศอ่
ะ
ไปดูเสร็จแล้วก็มาออกแบบแล้วเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับสังคมไทยแค่นี้แหละครับส ามารถทำได้ครับตอนนี้เราไม่ต้องเป็นนับหนึ่งใหม่ครับเพราะว่าทั่วโลกมีคนทำไว้ล่วงหน้าเราแล้วเขาก็เผชิญปัญหาเหมือนเราผมเคยรายงานตัวเลขว่าปีหนึ่งก็ตายกันประมาณ1,300,000 คนไทยเราก็แบ่งไปประมาณ24,000 นะ
อันนี้แบบว่าตัวเลขที่ว่ามันไม่ใช่ว่าจริงจังคร่าวๆค่ะ
แต่ก็บอกได้เลยว่าทั่วโลกเขาเผชิญปัญหาเหมือนเราแต่ทั่วโลกเขาจัดการเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วนะไม่ต้องไกลฮะแถวบ้านเราเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียนะก็ทำมาติดๆญี่ปุ่นนี่นำหน้าไปไกลแล้วนะเคยตายปีนึง 3-4 หมื่นนะญี่ปุ่นเนี่ยใครคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเคยผ่านศึกมาก่อนนะผมเคยศึกษาเมื่อ1970นะตอนนั้นปีนึงประมาณ 18,000 คน 19,000 คนแล้วก็ผ่านมา10ปีถึงปี80เนี่ยเขาลดมาครึ่งนึงเลยนะจากมาตรการที่เขาปรับเปลี่ยนเรื่องวิศวกรรมจราจรแล้วก็ออกกฎหมาย
ค่ะบางกฎหมายเขาบังคับเข้มจริงๆนะคะ
แล้วต่อมา10ปีย้อนหลังมาเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยประชากร83ล้านคนตายเฉลี่ยปีนึงไม่เกิน 3,000 ไอ้เรา70กว่าล้านเราตายปีนึง 20,000 กว่า
แล้วมันถึงลดก็จริงแต่มันลดไม่เยอะแล้วบางปีอะไรก็เพิ่มด้วย
แต่ว่าเวลาจะอิจฉาเขาเนี่ยช่วยดูองค์ประกอบของประเทศเราด้วยนะครับบางคนก็จะเอาเหมือนญี่ปุ่นท่าเดียวผมก็บอกมันก็กระไรอยู่เพราะว่าสังคมไทยไม่พร้อมขนาดนั้นพฤติกรรมคนไทยก็ไม่ได้ถูกวางรากฐานขนาดนั้นนะแต่ก็เอาส่วนดีเข้ามากันแล้วกันนะแต่เมื่อเราอยากเห็นอยากเป็นก็ต้องปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลารัฐบาลเขาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมาตรการนู่นมาตรการนี่ออกกฎระเบียบมาจะไม่ให้ติดตั้ง GPS แล้วออกมาค้านกันจนไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวท้ายสุดก็จะกลายเป็น
ค้านจนไม่รับฟังแล้ว
ใช่ครับ
ค้านแบบค้านอย่างเดียวจนไม่รับฟังความเรียกว่าผลประโยชน์ของความปลอดภัยเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน
ครับก็ต้องมีจุดยืนที่เหมาะสมครับ
นะคะก็เรียกว่าต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่สำคัญค่ะเราก็ฝากความหวังไว้นะคะกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการขนส่งทางบกค่ะที่เขาจะใช้ขอเวลาศึกษาระบบนี้ในการติดตั้ง GPS ตัวนี้ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดทั้งมวล นะคะเราพยายามที่จะมีมาตรการออกมาเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ขับขี่ให้กับประชาชนคนไทยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะสร้างความปลอดภัยเพิ่มขึ้นบนถนนของประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยเองจะมีเขาเรียกว่าข้อจำกัดมากมายแต่เชื่อว่านะคะถึงเวลาจริงๆนะคะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้คนของเรามีความปลอดภัยนะคะให้การใช้รถใช้ถนนของประเทศไทยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพอ.นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะเราสองคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวสาระดีๆจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะพอ.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี